Radio Okapi.
Matono nange Jean-Marc Matoaki Mofelele Dijano Mbote pe matono na bino bankuni na munke pana na kwa mutu na kizunga mai ndombe betu kwa ntete ba into ansangome kubika ndinga ngemba Radio Okapi. Kimbevu ya COVID-19 meso ban sadulu ya malongi na inza bitini makumi ivwa na zula nkama bana longu kwa kafe bonso ya wakanaka na kilumba tete ya kimoko ya yambala makumi nsambwadi na nsambwadi ya oni mezibuka na mbanza New York na iti Amerika. Talu anzieto lo fwete Bwelama sa muti na stasyo MP ya Mbwelama. Ndombolo ya banati taksi na banati tukutuku ke na mbanza matadi na kizunga ya Kongo Central. Bame vika kisalu. Batunana mekufuwa nkangu kitezo mafunda zole mesukama kisika baku zaka tinina mvita katuka na teritwari ya Ruchuru ti na ina ya Nyiragongo kuna na kizunga ya North Kivu. Mpangi vana na bitu kintuadi. Mbote kimoko ya mbala makumi nsambwadi na nsambwadi ya oni mezibula kisalu na yao bubu kilumba ntete na diampo metala malongi ya nzonkanda samuti ya kie ya nkwamusu angolo na inza mvimba na kutala ndeba na kitezo ya bitini makumi ivwa na zulu ya nkama longu kaka diaka vesa muna kimbevu wa COVID-19. Diampo meto masoba disolo ya nzonkanda na inza mvimba tubaka oni samu na bana nzonkanda ya zulu baketo na babakala kuzengana ya malongi yai lenda kwendidila mvimba mvimba pe lenda kuiza kwa misa baiso anabao kukukana tomosono ya bambandu kena kulanda. Kimbevu yai ya kutambakana songisake empi lusosonu na kati ya baiti kasimpe na kati ya bimvuka kena inti mosi. Bonso sonikaka ya umpala na beto kena kimoko yai alenye rungu mushinj kuna na mbanza New York. Zabande mfumu Felix Chiseke dinjila mosi na mama nkento na yandi kumaka na mbanza New York kena nsuka bubu kilumba ntete sa mbalanda kimoko ya mbala makumi tambwadi na tambwadi mekubika onyuta ya Kongo kebaka ndinga na tribini ya Nations Unies kilumba tatu lumu makumi zole na mosi ya ngonde ya ivwa na mutindu tatu ya tete yandi bonso fumu wabwala Kongo ya zole bonso ntwadisi ya CEEAC na ya tatu bonso ntwadisi MP ya SADC na kizunga Maniema mbuta aluyalu na kiyekwa ya mavimpi ina mefinginena na mwantangu mninga nandi ya EPST mbuta kibungi mutanga jinyo meka tuka zibula bubu kilumba ntete kisalu ya kuzaba bana nzonkanda pe ya kutanga bakalasi ya mbula matadi na ina ya batu bau mosi vana na mbanza kindu samu babaka mukanda ya teleka kisabisa bau ntalu ya bana nzonkanda nyoso bisadi ya sekope kintuali naba ina ya serni na bwala keta nga batu na kilokola ya bangonde iya Blaise Shindani sangu ya ikele ya Florence Kizalunga
na kutuba antwadisa sekope na kizunga Maniema 1 kele samu na kunwanisa nkaduru ya kupesa mikanda luvunu mpe kutambula ya balongoki na banzo nkana mingi timbuta luyalu ya EPST meka tuka na kubandadi na kaina ya kuzaba ntalu ya balongoki nyoso mpe banzo nkanda mbuta Adamu Kamulete meza bisati dinaka ina fwete salama na kati ya banzo nkanda mpe konso longoki fwete vwanda pana bau fwete landila mpe ba registre d'appel samuna yandi ya utasadisa na kulandila longoki nyonso mutinu yandi bandaka mpe mutinu yandi ke luta banzo nkanda ntwadisi ya ba inspektor ya kizunga mbuta diangenda samunkina yandi meza bisati dindaka ya yantete metadila ntete ba longoki ya ke kuendaka konso kilumu na banzo nkanda samuna yandi ba autodidacte kele longoki ya kuyela ya mesala ntete ve examen preliminaire kana bau kununga yau ndepana bau tasonika mpe mazina ntwadisi ya Zunga na ndamu na yani mepesa lutumu na bantwadisha EPST na kubaka kiyekwa na bau na maboko samuti dinaka yai kuluta mbote na kizunga na yani.
Na diambu umetala minzonza na kati ya dikanda ya Bateke na Bayaka mekuma na teritwari ya kwa mutu na kizunga ya mai ndombe efeki ya diocese ya Kenge Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba bukinaka kulutila misa na yandi ya kudolula nkangu ya sozole yai kilumbu wa sabala lumbu kumina nsambwadi ya ngonde ya ivwa ya mvula yai betukele samu makanda zole yai kitisa minduki ba wakana mpe basolula na kutala ndoenga ya Afrika batu wakaka ndinga mosi tubaka Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba na ntola kinzo zola Irene Mboma.
Nous sommes tous préoccupés
Ya meta la betu nyonso ntsangu ya lukengolu kena kuluta na plateau ya Bateke kuna na kwa mutu. Diambo ateleka kele ndemenga mesopa na mingi betu mebukila batu mesala pili na soba nkadulu. Inki mutindu mpangi lenda kufa mpangi na yandi na mbele. Kifu inafete manisa. Munu lokola tata na benu ya kimpeve mvungi na benu. Betu melomba na bana baketo na ya babakala kena teritori ya kwa mutu kitisambala mosi minduki bagena kusadila sama na kufwa. Bale mba kuyoka bainzo, kuyiba babima, bonzo kilandi ya Kristu, betu ke kukisadilaka masonga ve beto mosi, betu ke pesaka mvutu ve na kintantu kulutila kintantu, betu mebo kila benu diaka na kuzika minduki ya mfita pebe nulombana nlemvu. Na kizunga kasa yokiantali minkukizi ya mimpeke na paruase Senta Mode Kabanda kuna na Ngandajika na ntama ya bakilometre makumi ivo ya namba za Mujimai mefutukila kusambila na manima kumanisa ngonde mosi na ndambu ntangu batu ya mavanga ya imbi kundaka kwa misa bima ya nlongo na ngonde ya nsambwadi. Misa antete ya kufutukila lusambulu salamaka na vikere general ya antete Monseigneur Grégoire Chimena landilaka kisalu ya kusambula paruase. Na kizunga Ituri mavula naba inzo kite kisaka bima zibuka kavena nsuka kilumbu yai ya tete vana na Mambasa Centre samu na kuzitisa mdombolo ya kimfuka nkangu ya mona kila Mambasa nde bilumbu zole yinkatu kisalu na mbanza. Bantu alisi kuwa nde bumvuanzi ya badasuki ya ADF fwete manisa. Lokola watu baka yao na bampanzi nsangu. Na kizunga ya Nord Kivu nsangu ya kimutu na ya mavimpi ya nkangu tinaka mvita na Ruchuru kwendaka zingila na bisika baku bigilaka bao kuna na Nyiragongo kena kubeba konto kilumbu. Batu nana kati na bao mekufuwa banda baku saka na ngonde ya nsambanu meluta. Bubu ba mekuma kulutisa mafunda zole na bisika tanu ba mepanza bao kuna na teritwari ya Nyiragongo. Na kati ya batu mekufuwa mingi bake bana mekukisatete feba mvula tanu mbila mebukana kimvuka nkangu ya Nyiragongo lokola ba metanga yao na nanapilirishi mambo.
Lufu ya tuka kele ya mwona ya kentu ya bamvula sambanu mosi na kati ya bantu itinaka mvita. Bantu meti na mvita kiteso mafunda nana ina meku kifondisa na teritwa ya Nyiragongo kena kuzinga na kwa musu pena mpasi wizaka zabisa ntuadisi ya siti ya Kayembe. Bantu kena kukufwa na katikati ya bilokola makumi iya na nana. Bao meso nika bambefo kiteso kumi ina kena kimbevo kika tukaka na maboko ya doti. Kimvuka ya badokotoro na kumbu ya ba Médecins Sans Frontières ina kena ataka maza ya kunu wasika ya nkangu yai kena kuzabisa kumanisa ya dinaka na bao katuka basabala tatu meluta. Yao kena kutula batutinaka mvita yai na ntuala ya bimbevo mingi. Kimvuka kena walinaka mambote ya nkangu ina kena na wonga ya kubeba kibeni ya mambu yai kena kulomba na luelu ya insi pena bantu ya luzolo ya mbote ya kunatila nkangu yai lusadusu. Kimvuka yai kena kunyonga na kutalaka mutindu luyelu kena kubikila bantadisi mbebe ya bantu tinaka mfita. Nzoka bantadisi yai meko mapena suka ya manaka na bao na kitini yai. Beno zaba eti, MSF kena kutatamana kupesa lusadusu ya bilongo na nkangu.
Na kizunga Nord Kivu ndonga luyalu ya mikisaka kukangama ya ntwadisi ya mifueme ya mai mai kia denga Lumbo Asabala na Mbanza Butembo kinatindinga ya bisalu ya Sokola Ntete Grand Nord Mbuta Kambale Kupaku Jean Baptiste Bake Bukilaka Kiadenga Kangamaka Nzila Mosi na Binwani na Yandi Kumi tangu bafondaka Kubama bakwenda kwa misa nkangu kena Butembo. Kilumbu nkatu taksi atape taksi moto bonso melomba yao banati bisengwe yai bubu kilumba tete ya sabala lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya ivwa ya mvula betu kele kuna ambanza matadi na kizunga Kongo Central. Bakena kulomba babu edila ntalu ya nzietolo lokola ntalu ya litre ya essence mebwela matika baka dafi tekilaka bau yao na nsuka kilumbu yai. Yakidiaka aba Frank Kongole mafunda zole nkama hii ya makumi ivwa na sambanu ve ya mekuma mafunda zole na nkama nana. Matono mpangi mika tuka landa kintwadi na betu Nsangu landilaka Elize Chikota Chivweta, Richard Junior Kamunga na Pele Kipela Mondo na ndwenga masini ya Charlie Luyeye na Jean-Claude Ntiala. Nsangu ya imeko tempi na kati ya site internet ya Radio Okapi.